2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
Tā kā mūsu institūts pievērš ļoti lielu vērību integrācijas jautājumiem, tagad mēs vēlētos dot vārdu mācītājam Kristam Kalniņam. Ieklausīsimies garīgā skatījumā uz depresiju un ar līdzīgiem fenomeniem.
Labs vakars visiem! Jā, tad, kad mums atsūtīja e-pastu vēstuli un es izlasīju visus kolēģus, kuri būs lektori šajā konferencē, ne seminārā, jā. Es domāju, es pilnīgi noteikti nekvalificēju zem vārda eksperts, mīļie draugi. Es esmu pilnīgi pārsteigts, ka es esmu uzaicināts šeit, bet varbūt tas, ka man ir 18 gadu pieredze kalpošanā, pastorālajā kalpošanā kā mācītājam, tad es varbūt varu pateikt kaut kādas dažas lietas no savas pieredzes. Un jā, jūs ziniet, ir tāds teiciens, ka no slimības nemirst, vai ne? No tādas slimības nemirst, no tādas slimības nemirst, bet patiesībā mēs redzam, ka no depresijas cilvēki, ja ne no depresijas, bet depresijas slimībā esot, nonākot, cilvēki dziļā depresija izdara pašnāvību un cilvēki mirst, un arī manā, Ja jūs pazīstat tādu kursu jeb ciklu eneagramu, pazīstat, kas tas tāds ir, ja, par tādu dzimtes izpēti un par dzimtes koku, par dažādiem garīgiem, fiziskiem traucējumiem. Nu, tur ir ļoti daudz, kā mēs varam pētīt dzimtu. Ja, arī manā dzimtā ir tā, ka manas mammas mamma izdarīja pašnāvību, tad, kad viņai bija 48 gadi. Un visdrīzāk, ka tas notika tieši depresijas iespaidā, un tad, kad mēs eneagramā, piemēram, skatāmies un redzam dzimtas svētības un lāstus, tad mēs redzam, cik ļoti tieši manā dzimtā, skatoties uz augšu šī cilvēka nāvi, cik ļoti dziļi viņi iespaidoja visu mūsu dzimtu tālāk uz tālākajām paudzēm, jo tas... Jā, izraisīja manas mammas dzīvē un mūsu dzīvē, nu, spēcīgi iespēja, tāpēc mēs depresiju varam skatīties ļoti dažādi, kādā veidā tā ietekmē, un viņa noteikti, cilvēku dzīves, un viņa noteikti nav, neietekmē tikai vienu paudzi, bet viņa ar visu notikumu var ietekmēt milzīgas paudzes uz leju, un tādēļ tā ir ļoti, ļoti nopietna problēma. Man jāsaka, jā, manā pastorālajā kalpošanā, faktiski, jā, es tā mēģināju kopsavilkumu taisīt kopā, ka depresijai ir sava seja, depresijai ir savas drēbes, depresija var atpazīt pēc tā, ka cilvēks ienāk, pēc tā, kā viņš izskatās un kā viņš, es nezinu, vai profesionāļi to arī piekritīs, bet vismaz man ir tāda sajūta, jā, ka tas cilvēka stāvs, sakumpušie plec, pilnīgi neko neizsakošā seja, skatiens, kas ir sastīnas sarunas, kas tiek pārtrauktas un pazūd pavedieni, ir tādi priekš manas simptomi, kas norāda, ka cilvēks ir depresijā. Un tas, ko es esmu mācījies šajās kalpošanas gados, ka, protams, ir ļoti svarīgi, un es domāju, Latvijā vēl jo vairāk, man liekas, lēnām mēs to sākam praktizēt, ka palīdzība cilvēkam jāveic ir kopīgi, jeb tā holistiskā palīdzība, kur mēs nevaram atšķirt cilvēka ķermeni un cilvēka dvēseli un cilvēka garu vienu no otru, un ja mēs gribam efektīvāk palīdzēt šiem cilvēkiem, viņiem ir jāsaņem visa veida palīdzība. Un man jāsaka, mums kā ticīgiem cilvēkiem ir vairāki tādi... Ja varētu teikt, aizspriedumi baznīcā, kas ļoti ilgi ir dzīvojuši un ar ko cilvēki, ticīgi cilvēki ļoti bieži nodara sev ļaunumu ar to, ka viņi nemeklē palīdzību, ka domā, ka man ir, nu, tas droši vien ne tikai ticīgiem cilvēkiem, bet vismaz tādā manā pieredzē ļoti bieži ir bijis tā, ka ticīgi cilvēki saka, nu, viņi atnāk kaut kādā jau pēdējā brīdī un viņam ir licies, ka viņam pašam ir ar to jātiek galā. Un es domāju, mums kā mācītājiem, arī kā jau mēs dzirdējām, kā dakteris teica, ka šī depresija un viņa ir dažādas pakāpes un dažādas pazīmes un ir... Ir tās, kas, piemēram, es strādāju kādu cilvēku apmēram 10 gadus, jā, kuram ir dažādas depresīvas pazīmes. Un ir kaut kādi brīži, kuros likās, ka mēs tiekam uz priekšu, un ir kaut kādi brīži, kuros likās, ka viņš regresē un krīt atpakaļ. Un man kā mācītājiem bija ļoti svarīgi, ka es varēju arī viņam ieteikt apmeklēt psihoterapeits, apmeklēt psihologus. Kas var palīdzēt. Tā kā man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs arī kā ticīgi cilvēki uzticamies ārstiem, arī ārsti ir dievdot, arī gudrība, ko viņi ir atklājuši, iemācījušies, ir dievdot, un mums ir jāpalīdz cilvēkiem saņemt šo kvalitatīvo palīdzību no dažāda veida ārstiem. Tieši tāda pat attieksme ir arī pret zālēm, kad cilvēki baidās lietot, piemēram, antidepresantus, bet man, piemēram, pārliecība ir tāda, ka mums ķermenim ir jāpalīdz, ja mēs netiekam ar galā, ar šiem simptomiem, ar visu nomāktību un tā tālāk, un tas jau iet dienu no dienu, mēnesi un gadu, mums ir jāpalīdz ar zālēm, mēs varam zāles lietot, un mums fizioloģiski jādod sev tas, kas ļoti bieži krīzē, mūsu ķermenim, šajā slimības krīzē mūsu ķermenim pietrūkst. Kā mēs varam garīgi varbūt palīdzēt? Nu, protams, jāstarp citais gribēju tādu interesantu lietu. Mums arī bija viens mācītājs no Amerikas, kuram no 5 gadu vecuma, kā viņš pats saka, ir krīze un vēl joprojām viņam ir tagad, man liekas, vairāk, man liekas, pie 80 vai 75, viņš vēl joprojām lieto zāles un viņš stāstīja, kā viņš cauri savai dzīvē ejot, kā viņš ar šo slimību ir cīnījies par savām uzvarām un arī, protams, par zaudējumiem, ko tas ir atnesis. Viņam ir ļoti palīdzējis, viņš stāstīja, cik viņam ļoti palīdzējis mākslas terapija, viņš brīnišķīgi spēlēja klavieres un faktiski 50 gados sāk tikai gleznot un šobrīd ir kļuvis par mākslinieku. Un jāsaka, ļoti interesanti, tad, kad es ieliku Facebookā sludinājumu par to, ka mūsu baznīcā būs tāda tikšanās, es saņēmu no viena mācītāja tādu komentāru, ko es gribēju vienkārši jums nolasīt. Tādēļ, kad man liekas, ka tas arī kaut kādā veidā izteic vien domāšanas veidu, kā mēs mācītāji, droši vien priesteri un arī kādi cilvēki baznīcā domājam vispār par depresiju. Un šis mācītājs tad komentēja šo aicinājumu apmeklēt šādu semināru šādā veidā. Depresija ir tikai viena no pēdiņās oficiālajām un pēdiņās likumīgajām atlaidām nepareizai garīgai dzīvei. Tagad to nevis izdzīvo un atstāja grēksūdzē, bet padara par publiskas liecības slavu, nesaprotam, uz ko iedrošinot citus. Vai nav svētīgāk runāt par tās profilaks nekā līdzjūtības cienīgu normu? Un es, protams, piekrītu, ka par profilaks ir jārunā, bet, ziniet, man pašam liekas, ka ir tik ļoti svarīgi, ka mēs runājam par to, par depresiju, ka mēs vispār Latvijā mācamies runāt un atklāt un atzīt, ka mēs, jā, ka mēs slimojam, ka mums ir dažādas krīzes, ka mums ir garīgas krīzes un ka mēs, kā ticīgi cilvēki, ejam cauri, mums ir savi resursi, mums ir, protams, Dievs, kam mēs ticam, mums ir baznīca ar visiem tās palīdzošajiem žēlistības līdzekļiem, ar grēksūdzēm, ar dažādām rekolekcijām un tā tālāk un tā tālāk, bet mums ir arī, kā jau es teicu, medicīna, mums ir psihologi, psihiatri, kas arī mums var palīdzēt izprast cēloņus, lai mēs ar tiem labāk tiekam galā. Starp citu, jā, arī varbūt šodien domājot par depresiju un par cēloņiem, man pēdējā laikā ir ļoti bijis jādomā, arī par to, kāpēc mēs kā ticīgi cilvēki baznīcā nevis aizejot no dievkalpojuma, jūtamies nu, tādi priecīgi, pacelti, iedrošināti un stiprināti, bet cilvēki pēc dievkalpojuma aiziet tieši tikpat nomākti, tieši tikpat skumji vai vēl kā mēs varam teikt jaunā. Un man liekas, ka šeit mums arī kā garīdzniekiem un vispār kā ticīgiem cilvēkiem ir jābūt uzmanīgiem tas, ko mēs vispār sludinam un kā mēs saprotam evaņģēliju. Jo, diemžēl, man liekas, ka Latvijas teoloģijā, es nevaru runāt par citu baznīcas teoloģijām, bet arī par luteriskās baznīcas teoloģiju var runāt, mēs ļoti daudz sludinam un cilvēkiem ticībā, kā mēs varam teikt, evaņģēlisko bauslību. Mēs cilvēkiem sakam, jums ir jāvar, jums ir jāspēj, jums ir jālīdzinās Kristum un tā tālāk. Tā vietā, lai mēs sludinātu evaņģēliju, ka Dievs mums dod žēlastību un ka patiesībā mums ir jāmācās saņemt žēlastību. Un ka patiesībā ticības visspēcīgākā vieta ir apzināties, ka tu esi Dieva mīlēts, ka Dievs tev ir piedevis un ka tā nabadzības vieta, kurā mēs kā sevi apzināmies kā grēcīgi cilvēki, nevis, lai mēs justos vainīgi, bet lai mēs to atzītu Dievam un ieaicinātu Dievu mīlestību savā dzīvē, savā ikdienā, savās domās, savā dvēselē un tā tālāk un tā tālāk. Tas, ko mēs uzņemam sevi, ja rāda mūsos kaut kādu stāvokli, ticības stāvokli, kādā mēs dzīvojam. Un ja mūsu ticība nenes mums prieku, ja viņa nedāvina mums spēku, ja tad visdrīzāk mēs vienkārši uzņemam sevi vai nu nepareizu barību, vai nu uzņemam sevi nepareizu interpretāciju par to, jo evaņģēlijas, mīļie draugi, mēs zinām, ir kas? Ir priecīgā vēsts. Un Pāvils saka, priecājieties, es jums saku vēlreiz, priecājieties. Un tikai nesakiet to depresīvam cilvēkam. Paldies!
Paldies mācītājiem Kristam par šo iedrošinājumu un arī iedrošinājumu skatīties patiesībai acīs, skatīties arī uz mūsu aizspriedumiem.
2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai Dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
Aicināsim tagad māsu Sofiju, kas paturpinās tēmu par teoloģiju un to, kā mēs reizēm interpretējam dažādas lietas.
Es šodien gribēju ar jums arī parunāt par tādu lietu, ko mēs saucam garīgajā teoloģijā tumšā nakts. Katoļu svētie un arī daži pareizticīgie stāsta par tādu pieredzi, ka cilvēks jūt iekšējo tumsu. Un šeit es jums gribu piedāvāt tādu fragmentu, ko uzrakstīja svēta māte Terēze no Kalkutas. Ja mēs lasam šos vārdus, mēs varētu pateikt, ka viņa atrodas depresijā, jo viņa jūtas viena, nevajadzīga, atstāta, vientuļa, tukšums, tumsa. Dažreiz cilvēki, kuri nopietni praktizē garīgo dzīvi, sūdzas par to, ka viņa nejūt prieku, skatoties uz skaisto dabu, klausoties mūziku, ka viņa zaudē prieku, skatoties uz ārējo pasauli. Un mums, kā arī garīgiem līdzgaitniekiem, garīgiem tēviem arī, vai pastorēliem konsultantiem jāņem vērā, ka garīga teoloģija runā arī par tādu parādību, ko mēs saucam tumšā nakts. Un šodien es gribēju parunāt tieši konkrēti, kā atšķirt depresiju no tumšās nakts. Es šeit balstīšos svētā Jāņa no Krusta teoloģijā. Protams, ka tad, kad svētais Jānis no Krusta rakstīja savus darbus, 16. Gadsimtā šīs jēdziens depresija nebija zināms. Viņš lieto vārdu melanholija, vienkārši aprakstot tādu psihisku stāvokli, ka cilvēks ir nomākts, ka viņam neko negribas, ka viņam nav enerģijas. Un viņš tieši salīdzina šo psihisku stāvokli ar šo stāvokli, garīgo stāvokli, ko mēs saucam par tumšo nakti. Un pirmais, kas ir ļoti svarīgi, runājot, kā atšķirt depresiju no tumšās nakts, tas ir runāt par cēloni. Pirmais, ja mēs runājam par depresiju, tā ka mēs esam dzirdējuši, kā mums stāstīja eksperti, speciālisti, ka cēlonis ir cilvēka psihiskajā dimensijā. Tas ir dabiskais cēlonis. Un tāpēc arī, tad, kad mēs meklējam, kā palīdzēt šim cilvēkam, ir jāmeklē arī dabiskus līdzekļus, lai tam cilvēkam palīdzēt ar psihoterapiju, farmakoloģiskie un citi dabiskie līdzekļi. Bet cēlonis tam, ka cilvēks jūtas atstāts vai tukšs vai tumsā, varbūt arī dieva šķīstījošā darbība. Un šeit mēs runājam par pārdabisko cēloni, tātad par dieva žēlastības darbību cilvēka dvēselē. Un tad, kad iet runa par šo garīgo pārbaudījumu vai šķīstīšanas procesu, tad tādam cilvēkam mēs varam palīdzēt tad, ja dodam viņam garīgo padomu, kā pareizi uzvesties šajā tuksnesī vai arī šajā tumšajā naktī tieši no garīga viedokļa. Bet tā kā vēlreiz gribētu, lai mēs saprastu, kas ir tumšā nakts pašu definīciju, kas tā par parādību, jo ne visas garīgas skolas runā par to, visvairāk par to runā tieši katoļu teoloģija. Tad, kad cilvēks tuvojas Dievam, apzināti tuvojas Dievam un viņā garīgajā ceļā var iestāties tāds posms, kad Dieva šķīstojošās darbības rezultātā viņš izjūt sevi iekšēju tumsu, pamestību, tukšumu un bezspēcību. Un garīgi autori, tāpat arī svētais Jānis no Krusta, saka, ka šī nakts ir liela svētība. Viņš saka, laimīga dvēsele, kas saņem šo žēlastību, ieiet naktī, jo nakts ir garīgas dzīves attīstības sastāvdaļa, tā ir tāda kā pārēja vai lietojot Bībeles valodu eksodus no dzīves, kur dominē egoisms un iekāris, uz dzīvi, kur valda nesautīga mīlestība, no vecā uz jauno cilvēku, tā kā saka apustulis Pāvils. Un es šeit ievietoju arī Jēzus vārdus, kad Jēzus mums dot bausli, kuru mēs nevaram paši ar saviem spēkiem izpildīt. Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits mīlētu, ka es jūs esmu mīlējis. Mīlēt kā Kristus nozīmē atdot savu dzīvību par draugiem, atdot savu dzīvību par otru cilvēku. Un garīga teoloģija runā arī par to, ka cilvēks, kas dzīvo garīgo dzīvi un ir sasniedzis mistiskās dzīves virsotnes, mīl nevis ar savu spēku, bet ar svēto garu. Pareizticīgie lieto krieviski ļubīts svitim duham. Mīlēt ar svēto garu, tātad nevis ar savu spēku, bet ar dievišķo spēku, un mēs paši nekad saviem spēkiem nevaram to sasniegt. Protams, ka ir ļoti svarīga cilvēka piepūle garīgajā dzīvē, bet lai cilvēks būtu kļūtu spējīgs mīlēt ar Dieva mīlestību, ar Kristus mīlestību, ir nepieciešama Dieva pārveidojošā darbība. Un tieši tad, kad Dievs darbojas dvēselē un cilvēks izjūt šo pārveidojošo darbību, sakarā ar to, ka Dieva darbība pārsniec cilvēka dabiskās spējas, viņa izjūtas, viņa prātu, viss, kas ir viņa dabisks, pārsniec. Tāpēc arī šīs dabiskās spējas izjūt tādu tumsu, jo Dieva gaisma, Dieva darbība it kā apžilbina cilvēku, un viņš, kā saka, zaudē tādu kā kontroli par savu garīgo dzīvi, bet tikai tāpēc, kā Dievs grib viņu ievadīt citā dimensijā, kur vairāk viņš vada šo garīgo dzīvi. Tā ir tāda mistiska pieredze. Un Jānis no Krusta runā par sajūtu un gara nakti. Es vairāk runāšu šodien par sajūtu nakti, kaut otrajā slaidā jūs izlasījat Mātes Terēzes no Kalkutas vārdus, to mēs varam vairāk attiecināt uz šo gara nakti, uz šo vislielāko pārbaudījumu, bet Jānis no Krusta saka, ka visbiežāk garīgo tēvu praksē ir sastopama tieši sajūtu nakts. Bet, ja mēs gribam atpazīt, vai mūsu priekšā ir cilvēks, kas ir, vai, kam ir šīs pārbaudījumas sajūtu, un, ka viņš ir sajūtu naktī, vai viņam ir depresija, piemēram, nu, pirmais kritērijs, ka sajūtu naktī Dievs ieved cilvēkus, kas jau kādu laiku, es uzrakstu ilgāku laiku, apzināti praktizē garīgo dzīvi. Saka, sajūtu naktī neviens neiekrīt tāpat vienkārši pēkšņi. Tas ir Jānis no Krusta saka par šo aktīvo un pasīvo nakti. Tātad aktīva nakts, tas, kad cilvēks pielieto daudz piepūles, daudz garīga darba, lai tuvotos Dievam. Un tātad pirmais tāds faktors svarīgs, ka šis cilvēks ir jau saticis Kristu kā dzīvu personu, un ir piedzīvojis atgriešanos. Šis cilvēks arī, kas, kuram varbūt ir šī sajūta nakts, ir sakārtojis morālu dzīvi, šeit nevar būt runas par grēku. Tātad šis cilvēks izvairās apzināti no nāvīga un pat no brīvprātīga ikdienišķa grēka, tātad mīlestības dēļ cenšās dzīvot tīru morālu dzīvi, nevainojumu. Trešais, ka šis cilvēks, un tas ir Jānim no Krusta ļoti svarīgs punkts, ka šis cilvēks sistemātiski un nopietni praktizē lūkšanas dzīvi, un ne tikai mutiskās lūkšanas, bet arī iekšējo lūkšanu vai vārda apceri vai klusumā un pieņem sakramentus. Tātad šim cilvēkam ir iekšējā garīga pieredze attiecībās ar Dievu. Un arī pie garīga darba praktizē tikumus un strādā ar saviem nepilnībām. Tātad šie ir tādi kritēriji, kuri mums uzreiz var palīdzēt atšķirt, vai cilvēks, kas mūsu priekšā ir vai vispār ir vērts, runāt par šo garīgo šķīstīšanas procesu, vai tā ir vienkārši depresija, kas ir līdzīga savās izpausmēs. Un gara nakts, Jānis no Krusta saka, ka gara naktī, Dievs ļauj izdzīvot izredzētajiem, kuri, piemēram, varbūt izvēlēti īpašai misijai baznīcā un ir jau pārbaudīti Dieva draugi un tādus, kas saka, garīgus varoņus mēs varam nosaukt, kā mazo Terēzi no bērna Jēzus vai Kalkutas Terēzi, Avilas Terēzi, Jāni no Krusta. Tie ir tādi, kas saka, Dieva varoni, kuru Dievs pārbaudīja. Un cilvēks, kas iet gara naktī, mēs varam pateikt, ka viņam jau šī sajūtu sfēra tiek sakārtota, pateicoties līdzdarbībai ar Dieva žēlastību. Šis cilvēks pakāpeniski pāriet no dabiskas darbošanas un mīlestības veida uz dievišķo. Un gara nakts šķistīšanas rezultātā cilvēks kļūst spējīgs mīlēt Dievu ar viņa paša mīlestību, un tā kā ņemot vērā šo Kristus bausli un tuvāko ar Kristus mīlestību, tad atdot dzīvi par otru cilvēku. Tad vēlreiz gribu pasvītrot, ka ar saviem spēkiem cilvēks nav spējīgs sasniegt šo līmeni, mīlestības līmeni, un tāpēc ir nepieciešama Dieva darbība. Un tālāk es gribētu konkrēti parunāt par kritērijiem, kurus Jānis no Krusta dot, kā atšķirt sajūtu nakti no, kā viņš raksta, no melanholijas vai no psihiskas nedispozīcijas. Viņš nesauc vārdu depresijas. Tātad pirmā pazīme ir, ka tā ir, ka cilvēks praktizējot lūkšanas dzīvi sāk izjust garīgu sausumu. Tātad pirms tam lūkšana viņu pievilka, viņš ļoti labi jūtās lūkšanās, viņam bija spilgtas sajūtas, prieks, un pēkšņi viņš neko nejūt, viņš nesaprot, kas notiek. Viņš nespēja rast baudījumu garīgos vingrinājumus, jūt tukšumu un Dieva prombūtni, it kā Dievs viņu ir atstājis. Bet, un šeit Jānis no Krusta dod tādu kritēriju, lai mēs varētu atpazīt, vai tā ir psihiska nedispozīcija, jo, kad cilvēks ir noguris vai viņš ir depresijā, viņš arī, viņam ir grūti lūgties, viņš nevar sakoncentrēties, nevar lasīt svētos rakstus, un pati šī pazīme vēl nenorāda uz to, ka cilvēkam ir šī garīga šķīstīšana. Jānis no Krusta saka, ka ja mēs runājam par Dieva pārbaudījumu, tad šis cilvēks ne tikai neatrot šo mīrinājumu lūkšanā un garīgojas vingrinājumus, bet arī neatrot prieku neviena radītajā lietā. Praktisks piemērs, ja mēs runājam par cilvēku slimu ar depresiju, viņam ļoti palīdz mākslas terapija, labs koncerts vai ne, pastaiga pa mežu. Un tie ir tie dabiskie līdzekļi, kas palīdz cilvēkam, kas ir slims ar depresiju, bet cilvēks, kas atrodas šajā šķīstīšanas etapā, viņam nekas nedod mierinājumu. Viņš, piemēram, skatās uz dabas skatu, kas iepriekš viņš jūsmoja par dabu, viņš neko nejūt. Viņš dzird mūziku, un tā mūzika vēl pastiprina šo tukšumu un ilgas pēc Dieva. Tātad tā ir pirmā pazīme. Otrā pazīmē, ko dod Jānis no Krusta, ka cilvēks, viņš runā par to, ka cilvēks var sajust tādu garīgu sausumu, tāpēc, ka viņš kļūst remdens, viņš nav pietiekami dedzīgs garīgajā dzīvē, un viņam vienkārši apnīk lūkšanas, viņam negribās iet vairs uz dievkalpojumiem, un tas vēl nenozīmē, ka viņam ir sajūtu nakts. Tas var būt vienkārši dedzības trūkums. Un tāpēc Jānis no Krusta saka, ka, lai mēs varētu atpazīt, vai tas ir sajūta, vai tā ir sajūta nakts, ka cilvēks pat nejūtot šo Dieva klātbūtni, viņš iet uz lūkšanu kā uz krusta ceļu, viņam tas sagādā lielas ciešanas, tomēr nepārstāja ar ilgām viņu meklēt, atcerēties par Dievu, iekšēji atkārtojot ticības, cerības un mīlestības aktus, kaut neko nejūt. Tātad viņš visu laiku ar ilgām Dievu meklē, nekad cenšas neaizmirst. Un, kas ir ļoti svarīgs kritērijs, ja mēs runājam, kā atpazīt šo sajūtu nakti no depresijas, neskatoties uz šo iekšējo sausumu, ka cilvēks nerot mierinājumu, garīgos vingrinājumu, šis cilvēks ir dedzīgs kalpošanā, viņam ir daudz enerģijas, viņš grib sevi dot citiem un tieši, otrādi, tad, kad viņš ieiet šajā pārbaudījumā, viņam rodas vēlme sevi dot, kalpot, kaut kādā veidā savādāk Dievam parādīt savu mīlestību. Un šis cilvēks nav koncentrēts uz sevi, jo mēs zinām, ka nu, cilvēks, kad viņam ir depresija, viņam ir tendence koncentrēties uz sevi, bet tas nav nekas, es domāju, negatīvs šeit vienkārši, nu, tāpēc, ka viņš netiek galā ar sevi. Un vēl viens kritērijs, ka šo cilvēku arī pievelk klusums, vēlme būt vienatnē ar Dievu. Pateiktu, varbūt psihiatri, ka viņš grib izolēties, vai ne, viņš grib būt viens. Bet šeit šī vēlme ir, kā saka, Dieva iedvesmota, viņš grib palikt Dieva klātbūtnē un arī praktizēt šo lūkšanu bez kaut kādas diskursīvas apceres. Vienkārši būtu Dieva priekšā. Un trešā pazīme jau pēdēja, ka cilvēks, kas ieiet šajā sajūtu naktī, vairs nav spējīgs praktizēt meditāciju vai apceri, kā mēs sakam, ar iztēles sajūtu palīdzību. Viņš nevar, viņam grūti iztēloties, viņš nevar pielietot diskursīvu domāšanu lūkšanā, viņš jūt tādu nepatiku pret tādu aktīvu darbību lūkšanā, viņš grib palikt mierā Dieva klātbūtnē. Tāpēc, ka Dievs ar savu darbību it kā aptur dabiskās iztēles spējas un sajūtas, lai ielietu dvēseli garīgu kontemplāciju. Kontemplācija tā ir dāvana, kuru Dievs dod, tā ir garīga Dieva uzlūkošana. Tas ir ļoti svarīgi šis posms garīgajā dzīvē, tāpēc, ka ļoti daudz mums nodara pāri mums un nepareizi priekšstati par Dievu. Un ka mēs, piemēram, dažreiz Dievu iedomājamies kaut kādu despotu un projektējam, piemēram, savu miesīgo tēvu uz to Dieva tēlu. Un tieši šis ir pirmais solis, kad Dievs attīra cilvēka apziņu no šiem priekšstatiem par Dievu, jo cilvēks vairs nevar iztēloties ar savu, lietot savas psihiskas spējas, un Dievs ielēja tādu ielēja kontemplācijas žēlastību, kad ar sirdi Dievs, cilvēks uzlūko Dievu tāds, kāds viņš ir. Bet šo žēlastību īpaši pašos sākumos cilvēkam grūti atpazīt un sajust, un viņš ar sajūtām neko nejūt, un tāpēc cilvēks jūtas pamests tumsā tukšumā. Bet tad, kad beidzas lūkšana, tas arī paradoksāli, ka šis cilvēks jūt pēc lūkšanas tādu lielāku spēku un garīgu stiprinājumu un gatavību galpot Dievam ar lielāku dedzību. Es domāju, ka šie kritēri mums diezgan skaidri parāda, ka depresija un tumšā nakts nav viens un tas pats. Jā, un šī garīga šķīstīšanas procesa mērķis ir, lai mēs mīlētu Dievu ar viņa pašu mīlestību, tā kā Jēzus runa Jāņa evaņģēlija, lai mīlestība, ar kādu tu mani mīlēji, būtu viņos un es viņos. Paldies!
Sirsnīgs paldies māsai Sofijai par šo tik ļoti precīzo nošķīrumu. Šim, es domāju, diezgan retajam fenomenam, jo noteikti tie nav 7% populācijā, kas piedzīvo šādu veidu iekšēju sajūtu nakti. Tāpēc droši vien daudz biežāk cilvēki dodas pie psihoterapeita, tad, kad jūt skumji.
Izskanēja fragments no semināra Depresija, slimība vai Dieva pārbaudījums.